რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, დონალდ ტრამპს სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახელა ლონდონის ტერაქტის მესამე მონაწილის ვინაობაც. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები შეშფოთებას გამოთქვამენ თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთალის სავარაუდო მოტაცების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად და არ დაუშვას, რომ პროცესს ხელი შეუშალოს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებამ რუსეთთან ტრამპის შესაძლო კავშირების დასადგენად. ტილერსონმა ამ თემაზე ისაუბრა დღეს ახალ ზელანდიაში ვიზიტის დროს.
The president has been very clear with me that Russia is an important
პრეზიდენტმა ძალიან გარკვევით მითხრა, რომ რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლიოში და დღეს რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზეა და სულ უფრო უარესდება. ამიტომ პრეზიდენტმა მთხოვა, დაიწყო რუსეთთან დაახლოების პროცესი, რათა ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ურთიერთობის ჯერ სტაბილიზაციას, რათა აღარ გაუარესდეს და შემდეგ შევძლებთ თუ არა დაავადგინოთ საერთო ინტერესების სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ მდობის გარკვეულწილად აღდგენას, რათა იყოს სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ თანამშრომლობას.
განაცხადა ტილერსონმა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი აწარმოებენ გამოძიებას ბრალდებების გამო, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებულ შტატებში შარშენდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და კონტაქტი ჰქონდა დონალდ ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოდან გაჟონა გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის აგერებმა სადეს გაეტეხა შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მას შემდეგ, რაც გასაიდუმლოებული დოკუმენტი ინტერნეტ პორტალ ინტერსეპტის ხელში აღმოჩნდა და წუხელ გამოქვეყნდა, შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დააკავა ეროვნული უშიშროების სააგენტოს კონტრაქტორი დაიდუმლოებული ინფორმაციის ინტერნეტ გამოცემისთვის მიწოდებაში ეჭვმიტანის გამო. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახლა 3 ივნის ლონდონში მოწყობილი ტერაქტის მესამე მონაწილის ვინაობაც. იუსუფ ზახბა, რომელიც მიჩნეულია წარმოშობით მაროკოელად, იტალიის მოქალაქე იყო. პოლიციის ცნობით 22 წლის ზახბა აღმოსავლეთ ლონდონში ცხოვრობდა და აქამდე არ ჰქონდა მიქცეული ბრიტანეთის პოლიციის ან უშიშროების სამსახურის ყურადღება. უფრო ადრე დასახელდა ლონდონში თავდასხმის ორი მონაწილის ვინაობა. ბრიტანეთის მოქალაქე 27 წლის ხურამ ბატი წარმოშობით პაკისტანელი იყო, ხოლო 30 წლის რიშა რადვანი ლიბიის და მაროკოს მოქალაქე. ეს ორი კაციც აღმოსავლეთ ლონდონში ცხოვრობდა. სამი ეჭვმიტანელი 3 ივნის მანქანით შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში ლონდონის ხიდზე და შემდეგ დანებით დაერია ხალხს რაიონში, სადაც მრავალი რესტორანი და ბარია. სამივე თავდამსხმელი პოლიციელებმა მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. თავდასხმისას დაიღუპა 7 ადამიანი. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქაბულის ცენტრში 11 მაის დილის პიკის საათის დროს დანახმული სატვირთო მანქანით მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აშრაფ ღანი დღეს ქაბულში მრავალეროვან სამშვიდობო კონფერენციაზე შეკრებილებს უთხრა, რომ ასევე დაჭრილია 300-ზე მეტი ადამიანი. უფრო ადრე ავრცელებდნენ ცნობებს 90-მდე დაღუპულის თაობაზე, რაც თავისთავად იყო ქაბულში ერთი თავდასხმის შედეგად ხორბლის სარეკორდო მაჩვენებელი ავღანეთში 2001 წელს თალიბანის მართლობის დამხობის შემდეგ. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს საკითხში ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი შეშფოთებას გამოთქვამენ თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთალის სავარაუდო მოტაცების და აზერბაიჯანში გადაყვანის გამო. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს გამოაქვეყნა საგანგებო პრეს-რელიზი, რომელშიც ცილევიჩსი და ლუნდგრენი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ სრულად გამოიძიოს მუხთალისთან დაკავშირებით გამოთქმული ყველა ფრალდება და აქტუალური ინფორმაცია მიაწოდოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე დღეს ჟურნალისტებმა გამართეს აქცია, რომელთაც გააპროტესტეს აზერბაიჯანელი კოლეგის აფგან მუხთალის დაკავება. ჟურნალისტებმა მუხთალისადმი სოლიდარობის ნიშნად თავზე ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები და გამოფინეს პლაკატები წარწერებით: არ შეგრჩებათ და სუკართველო.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ჟურნალისტების აქცია პერფორმანსი პარლამენტში.
ჩვენ გავაპროტესტეს ეს იმიტომ, რომ ქალბატონი კილაძე და ბატონი კობახიძე არ გამოგვეხმაურდა საერთოდ. როგორც საპროტესტო აქციებს გავაგრძელებთ ბოლომდე, ვიდრე არ დადგინდება, ვინ გაიტაცა ჟურნალისტი.
დღეობაში მყოფი ქართველი სამხედრო მფრინავის ბედი.
დედა არინერო ყოველთვის დაბალია. კაი ბოლგებ და ზარფე, კარგად დაზარფეთი ჩემშვენი. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მადლობა.
პროექტი მიგრაციის მართვის განვითარება.
იცოდნენ რომ თავიანთ ქვეყანაში ენატრება ხალხს და ხარდაჭერა ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად მინდა გაუგზავნო და მინდა ასევე გაუგზავნო რომ გაეცნონ და უყვარდეს ის ახალი წერილები, შედარებით ახალი თქვა და
ხოლკურეულ რეგიონულ მაცნეში დღეს გესაუბრებით მუზეუმების მდგომარეობაზე. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ექვსი ივნის თბილისიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის მხარდასაჭერად ჟურნალისტებმა აქცია პერფორმანსი პირდაპირ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე გამართეს და თავზე პოლიეთილენის შავი პარკები ჩამოიცვეს. აზერბაიჯანელი კოლეგის მიმართ სოლიდარობა მათ ამ ფორმით უხმოდ გააპროტესტეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ხელისუფლებისგან პასუხი. ექვსი ივნის ჟურნალისტების სხვა ჯგუფი მუხთალის საქმეზე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს იან კელისაც შეხვდა და სიმართლის დადგენაში დახმარება მოსთხოვა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
სწორედ იმ დროს, როდესაც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო კილაძემ 6 ივნისის ხდომა გახსნილად გამოაცხადა, დამსწრე ჟურნალისტებმა თბილისის ცენტრიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის მხარდასაჭერი აქცია პერფორმანსი წამოიწეს. თავზე პოლიეთილენის შავი პარკები ჩამოიცვეს, ხელში კი მუხთალის ფოტოები და პლაკატი დაიჭირეს შინაარსით: არ შეგრჩებათ, სოკართველო და სხვა. დეპუტატებს შორის კამათიც ამ მდუმარე აქციას მოხვა.
მიმასახეთ, რამდენი ხანი არის საჭირო იმისათვის, რომ გააკეთოთ თქვენი ხელისუფლება ვერ მოქმედებს ადეკვატურად.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძემ ოპოზიციის მოთხოვნა დღის წესრიგში შეეტანათ მუხთალის საკითხი არ დააკმაყოფილა და განაცხადა, რომ შოუს დათქმის უფლებას არავის მისცემდა. შავ პარკ ჩამოცმულმა ჟურნალისტებმა კი პოზიციის გამოხატვის შემდეგ დარბაზი დატოვეს. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზორიაშვილი აცხადებს, რომ ისინი მუხთალის საქმეზე შეხვედრას მოითხოვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელთან, თუმცა მათი მოთხოვნა უპასუხოდ დარჩა. ჟურნალისტ ნინო ზორიაშვილის შეფასებით გამოძიება მიდის ძალიან ნელა და ამ დრომდე არანაირი ახალი დეტალი ცნობილი არ გამხდარა.
გადაცებულია ადამიანი თბილისის შუა გულიდან პარლამენტის შენობის გვერდიდან და ფაქტობრივად არანაირი შედეგი ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ გავაპროტესტეთ ეს იმიტომ რომ ქალბატონი კილაძე და ბატონი კობახიძე არ გამოგვეხმაურნენ საერთოდ. როგორც საპროტესტო აქციებს გავაგრძელებთ ბოლომდე, ვიდრე არ დადგინდება ვინ გაიტაცა ჟურნალისტი.
ჩვენ ვეცადეთ დეპუტატებისთვის კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა თუ როგორ გაიტაცეს აფგან მუხტარლი თავზე ტომრის ჩამოცმით. გითხრა ჟურნალისტმა ზურაბ ვარდიაშვილმაც. ვარდიაშვილი თავისი კოლეგების სახელით აცხადებს, რომ ხელისუფლებას ამ საქმის მიჩქმამის უფლებას არ მისცემენ.
ეხლა არის ძალიან ჩვეულებრივი პროცესი იმისა, როგორ მიმდინარეობს პროცესის მიჩქმალობა. რომ როგორ ხდება ხოლმე, რომ ერთი საკითხი მოხდება, რომელიც საინტერესებს სამსახურს, მერე მეორე მოხდება, რომელიც ამას გადაფარავს, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ და პერფორმანსი იქნება ეს თუ სხვა რამ. ამით შევეცდებით, რომ საზოგადოების კონტროლი გავაჩეროთ ამ საკითხს. პირველად ჩემი მოთხოვნაა, რომ ამ ამბის როგორც დამკვეთები, ისევე შემსრულებლები და მერე ამაზე ხელის დამფარებლები უნდა დაისაჯონ, არა უბრალოდ მორალურ კონტექსტში, რომ აი ქცხენოდეს თქვენ ეს ვაჟას ქვეყანაში როგორ გააკეთეთ, არამედ ძალიან კონკრეტული სისხლის სამართლის წესით.
უმცირესობის წევრი ფრაქცია ევროპული საქართველოდან სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ დღეს არც ერთ დეპუტატს არ აქვს მორალური უფლება არ მოითხოვოს ამ საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიება.
გადაფარებულები არიან საკუთარ ხელისუფლებას, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული ყველა შემთხვევაში. დანაშაული იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს შემოვიდნენ და ისე გაიყვანეს ჟურნალისტი, რომ ვერანგულში შეამჩნია ეს დანაშაული და პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება ხელისუფლებას და კიდევ უფრო ძიმე დანაშაული და თალიფაც რომელი უფრო ძიმე არის ამ შემთხვევაში ნელიგან სასაზღვრია იმ შემთხვევაში თუ მათ დაიჭირეს და გადასცეს სხვა ქვეყნის პრეზიდენტს სამსახურებს ის მაღალი ადათობაც არსებობს.
აფგან მუხტარლის საქმეზე ჟურნალისტთა ერთი ჯგუფი დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში იან კელისაც შეხვდა. მათი თხოვნა იყო ამ საქმეზე სიმართლის დადგენა და გამოძიებაზე რაიმენაირი ზეგავლენის მოხდენა. ჟურნალისტების განცხადებით ისინი აქციებს არ შეწყვეტენ და მათ ხელთ არსებული ყველა საშუალებით შეეცდებიან პასუხი მოსთხოვონ ხელისუფლებას თბილისიდან აფგან მუხტარლის გატაცების გამო. აქვე გავიხსენოთ ისიც, რომ 5 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. 5 ივნის ტელეკომპანია იბერიამ გაავრცელა ტყვეობაში მყოფი ქართველი სამხედრო მფრინავის სოსო ოსორაულის ვიდეო მიმართვა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. ნუ გავწირავთ, არ გყავს ჩვენ დასაკარგი გმირები, ვკითხულობთ მიმართვაში, რომლითაც მოქალაქეები საზოგადოებას და ხელისუფლებას მოუწოდებენ განსაცდელში არ მიატოვონ საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მუშაობდა კერძო კონტრაქტით, ვიდრე 2017 წლის თებერვალში 23 მარტის მოძრაობის მეამბოხეებმა არ დაატყვევეს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა კეთდება ტყვეობაში მყოფი ქართველი მფრინავის ბედის გასარკვევად, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სუჟეტიდან შეიტყობთ.
გავრცელებულ ვიდეოში ტყვეობაში მყოფი სამხედრო მფრინავი მიმართავს სოფელ ალვანში მცხოვრებ დედას. არ გაყიდოს სახლი მის დასახსნელად, მიხედოს მის 4 შვილს და არ დაიჯეროს, რომ მკვლელია და თითქოს ვიღაცები ჩახოცა.
გთხოვთ ბალღებს, რა იცავ? რა იცავ ედით? დუტოვეთად რა იცავ? ძალიან მინატრებით. დედა, არ ინერვიულ პოლატეს დაღმატეშნა. კაი ბალღებ დაზარლე, კარგად დაზარლე ჩემ შვილებს. ძალიან მიყვართ, ძალიან მინატრებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო საჰაერო ძალების შეუმფრენი, რომელსაც სოსო ოსურაული მართავდა, მიამბოხეებმა 27 იანვარს ჩამოაგდეს. თვითონ ფრინავი კი დაატყვევეს. რადიო თავისუფლება პრეტორიაში დაუკავშირდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ბექა დვალს, რომლის თქმითაც საგარეო უწყება ყველა შესაძლო ნაბიჯს თქავს ფრინავის ბედის დასადგენად, სამშობლოში დასაბრუნებლად და საქმის კურსში აყენებს მფრინავის ოჯახს.
მათ შორის როდესაც მაისში მივიღეთ ინფორმაცია, თვითონ იმ დაჯგუფებიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია, ვის ხელშიც იმყოფებოდა ჩვენი თანამემამულე, რომ მოხდა რაღაც სპორადული შეტაკება სხვა სხვა ძალებს შორის, მათ შორის ითქოდანაყოფ მოუვიდა შეტაკება, ვისი უშუალო კონტროლის ქვეშაც იმყოფებოდა ჩვენი თანამემამულე და არსებობს იმის მაღალი ალბათობა პრაქტიკულად, რომ ვიკარგება იმ მომენტიდან ჩვენი თანამემამულის კვალი. ამის შესახებ ბუნებრივია ეს ინფორმაცია, როცა შემოვიდა იმ დაჯგუფებიდან, ვის ხელშიც იმყოფებოდა ჩვენი თანამემამულეები, ეს იყო აბსოლუტური პასუხისმგებლობის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საგარეო საქმეთა უწყვეტობას ეს ზოგიახისთვის ეს კომუნიკაციაც უნდა გადაეცა.
ბექადვალი იმასაც ნიშნავს, რომ საელჩო არ წყვეტს ძალისხმევას და საქართველოს მოქალაქის ბედის გარკვევაში ჩართული ხავს გაეროს მისია კონგოში, წითელი ჯვარი და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება. თუმცა ამ ძალისხმევას ჯერ შედეგი არ მოჰყოლია. შესაბამისად, მაისის შემდეგ, როცა კონგოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მორიგი შეტაკება მოხდა, სოსო ოსურაულის ბედი გაურკვეველია, რაც შეეხება ტელევიზიითა და სოციალური ქსელებით გავრცელებულ მიმართვას. ბექადვალის თქმით, ჩანაწერი მაისის შეტაკება 2017 წლის თებერვალშია გაკეთებული.
ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ კომუნიკაციაში ამ საერთაშორისო სუბიექტებთან, მათ შორის იმ სუბიექტებთან, ვინც იქ კონგოში უშუალოდ იმყოფებიან და აქვთ რესურსი და რომლებიც ჩვენ ვთქვათ თხოვნით და ჩვენი მიმართვით და ჩვენი დიპლომატიური ძალისხმევის პასუხად ვედებიან, რომ მაქსიმალურად არიშუებენ არანაირ ძალისხმევას, რომ მოახდინონ ამ ჩვენი თანამემამულის ბედის გარკვევა. ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველა სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად უკეთესი სიმედით. აი ასეთ ვითარებაში ვიმყოფებით ამჯერად.
სოციალურ ქსელებში ასევე ვრცელდება გამოსასყიდის მოგროვების მოწოდება, რომ თითქოს და მიამბოხეები, რომლებმაც ქართველი მფრინავი დაატყვევეს, გამოსასყიდის სახით $1,000,000 ითხოვენ. პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძის თქმით, ვითარება რთულია. ბევრი რამეა დამოკიდებული მთავრობის ძალისხმევაზე, თუმცა არა ყველაფერი.
გამტაცებლებზეა საუბარი, ბუნებრივად ცოტა რთულია გამტაცებლებთან საუბარი კონკრეტულ საერთაშორისო კონვენციას, თუმცა ეს კონვენცია არსებობს თქვა სამხედრო პირებთან, როგორც ასეთი დაკავშირებით. თქვა დღეს კონგო შეერეგებულ ძალებში სახურობს, ამიტომაც მაინც ესე იგი ამ შემთხვევაში ის არის სამხედრო პირი და ამიტომაც მასზე ვრცელდება კომბატანტის სტატუსი. თუმცა ვიცით, რომ მაგათაც სომალიში მოხდა ქართველი ძევლების გარდაცვლება 2012 წელს, გახსოვთ ხო, რომელიცა თქვათ ყოფილი პრეზიდენტი იყო უშუალოდ თქვათ სომალიში ჩასულდა, ისინი შემდგომში დააბრუნეს თქვათ საქართველოში და ეხა სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს, რაღაც სამწუხაროდ რაღაც კონკრეტული სტანდარტი არ არსებობს. ანუ არიან ქვეყნები, რომლებიც ტერორისტებთან და გამტაცებლებთან მოლაპარაკებას აწარმოებენ, არიან ქვეყნები, რომლებიც არ აწარმოებენ, მაგრამ საერთო ჯამში მე მგონი, რომ საქართველოს ჭირდება, რომ მაქსიმალურად საერთაშორისო საზოგადოება შეატყობინონ აი პრობლემის შესახებ, რომელიც არსებობს.
ეს იყო პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი კი საზოგადოებასა და მთავრობას იმ პასუხისმგებლობის შესახებ შეახსენებს, რომელსაც ქვეყანა თავისი გმირების წინაშე უნდა გრძნობდეს. ცალკეული საშუალო ესკადრილიის მეთაურმა ვიცე-პოლკოვნიკმა სოსო ოსურაულმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, როცა რუსეთი სრულად აკონტროლებდა საქართველოს საჰაერო სივრცეს, ნამდვილი გმირობა ჩაიდინა.
ოსურაულ და მისი ფრინავები გმირობის თოლფასად დიფრინავენ საბრძოლო გაფრენას. მათ 4 საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს და რამდენიმე მოწინააღმდეგე საბრძოლო ტექნიკა აფეთქეს. ჩემი თვალს აქვს ნანახი რუსული ურალები დატვირთული ნავსადგურცნები და ნაღმებით, რომლებიც აფეთქეს ოსურაულ შეუფრენება. Ну ახლა აქ ცოტა რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საზოგადოება შეგარი აზრი, რომ ის სახელმწიფოს არ გაუგზავნია, კერძო პირია, სახელმწიფო თვითონ ვალდებული არ არის, რომ ის გამოხსნაზე იფიქროს. მაგრამ მეორე მხრივ ოსურაული იყო, როგორც აზემოთ აღნიშნე, ის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის, სამშობლოსთვის თავს დებდა. ამიტომაც ლოგიკურია, რომ ქვეყანა მიფიქროს თავის ვეტერანზე, რომ ის გამოხსნაზე.
ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დამთავრდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის ხმით. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს მიგრაციის მართვის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც კვლევა ჩაატარა მსოფლიოს 5 ქვეყანაში. ემიგრანტების საჭიროებებისა და პრობლემების სამსახველი კვლევის შედეგებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ივნისის ბოლოს გამოაქვეყნებს. მანამდე კი თავად ემიგრანტებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვიტა საქველმოქმედო აქციის ჩატარება. თუ რა მიზნით, ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდკიფანიძისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ემიგრანტებისთვის ქართულ ენოვან წიგნებს აგროვებს. აქცია, რომელიც თავდაპირველად თბილისში დაიწყო და შემდეგ ბათუმში გაგრძელდა, საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლის, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაერთონ, თავისი სურვილით შეარჩიონ წიგნები და სამახსოვრო წარწერით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ ქართულ ენოვან მოქალაქეს უსახსოვრონ. ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების ბათუმურ აქციაში მონაწილეობდა ნათია ხარატი, რომელმაც ორი წიგნი შეარჩია.
ირაკლი აბაშიძის პოეზია, ემიგრანტების სხვადასხვა ასაკის ხალხი ყავს და შეიძლება ვიღაცა მონატრებულია იმ ძველ მწერლობას, პოეზიას და ძველ მოგონებებთან ტკბილი რამეები აკავშირებს და მოიტანეთ ათაწურაშვილის ორი წიგნი ჩაძირული ქალაქი თბილისზე და მეორე დავით აღმაშენებლის ლეგენდები, ვისაც გაუგზავნე, სურვილებით გაუგზავნე, რომ იცოდნენ, რომ თავიანთ ქვეყანაში ენატრება ხალხს და მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მინდა გაუგზავნო და მინდა ასევე გაუგზავნო, რომ გაეცნონ და უყვარდეს ის ახალი მწერლები, შედარებით ახალი, რა თქმა უნდა.
წიგნების შეგროვების აქციაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა მწერლებმა, რომლებმაც წიგნები უსახსოვრებს საზოგადოებრივ მცხოვრებ მოქალაქეებს. მწერალი ანზორ კუდობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი აქცია კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ადგილობრივი მწერლები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიცნონ.
მე მოვიტანე ორი წიგნი: დიდი წვიმის სიმფონია და მეორე ფიქრის ავარძელი. ორივე სავაწერი, რა თქმა უნდა, ჩვენს თანამემამულებს, არ ვიცი სად ხართ ეხლა და სად მივა ჩემი წიგნი, მაგრამ ერთი იცოდეთ, რომ თქვენი სამშობლო თქვენი მიწა გელოდებათ უკანე. რაც მთავარია, კიდე ეს ქართული წიგნისთვის დიდი არენაა, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, მკითხველი ძალიან ცოტა, ტირაჟი ძალიან ცოტა და აი რაც უფრო მეტი გავა საქართველოდან, აი არენაა მართლა, ასპარეზია.
წიგნების შეგროვების აქციაში მონაწილეებს საშუალება აქვთ აგრეთვე ქვეყანა და ქალაქი მიუთითონ, ან სულად შერჩეული წიგნი საზოგადოებრივ მცხოვრები ერთი ემიგრანტის მისამართზე გააგზავნონ. აქციაში არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაერთნენ. თამარ მამიშვილმა, ნიმდი ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა, ორგანიზაციის მიერ გამოცემული წიგნები უსახსოვრა ემიგრანტებს.
ჩემი ქსავნილი იყო ერთი ქართველი ემიგრანტის მიმართ და გავაკეთე ჩვენი ორგანიზაციის სახელით. გვაქვს ესეთი გამოცემა 13 მითი სტალინის შესახებ, სადაც არის თავმოყრილი ისტორიული ფაქტები იმ მითებთან დაკავშირებით, რაც ვრცელდება სტალინთან მიმართებაში. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ქართველი ემიგრანტისთვის ამ მითების გაცნობა და ასე ერთ წიგში თავმოყრილი ინფორმაციის და ისტორიული ფაქტების გაცნობა.
ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების აქცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თაოსნობით მიმდინარეობს, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით „მიგრაციის მართვის განვითარება საქართველოში“. პროექტის კოორდინატორი ირაკლი ვარშანიძე ამბობს, რომ ისინი ხვდებიან და იკვლევენ ემიგრანტების საჭიროებებს საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. შემდეგ კი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირებას თავაზობენ მათ. მისივე თქმით, პირველ ეტაპზე კვლევა ხუთ ქვეყანაში, პოლონეთში, უკრაინაში, საბერძნეთში, თურქეთსა და იტალიაში ჩატარდა.
გამოიკვეთა საჭიროება იმისა, რომ მათ არ აქვთ ქართულ ენაზე წიგნებთან ლიტერატურასთან წვდომა. და ჩავთვალოთ ესეთი პრაქტიკული მექანიზმის შემუშავება, რაც შეგვეძლო ჩვენ გავიკეთებინა იქ ის, რომ ეს საქველმოქმედო აქციები გაგვემართა და აქედან დაიბადა სწორედ ეს იდეა. და მათთვის დამარცხებით ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი საჩუქარი დავარქვათ, რომლითაც ისინი ძალიან ხარობენ.
ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების აქციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონებში გააგრძელებენ. შემდეგ კი სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ქართულ სათვისტომოებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებს გაუგზავნიან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ კვლევის პირველ ეტაპზე გამოვლინდა, რომ საქართველოდან ყველაზე ხშირია დროებითი სეზონური მიგრაცია მუშაობის მიზნით. კვლევის შედეგებს ორგანიზაცია ივნისის ბოლოს გამოაქვეყნებს და როგორც საიაში აცხადებენ, იგი დაადგენს, თუ რა განაპირობებს ქვეყნიდან მიგრაცია და რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგანან ემიგრანტები.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდქიფანიძე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ოლკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. გამოშვებაში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება თბილისის სტუდიაში, დღეს გესაუბრებით მუზეუმების შესახებ. როგორაა დაცული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოს მუზეუმებში და ყავთ თუ არა მათ დამთვალიერებლები? მოისმენთ სიუჟეტებს თელავიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. ჯერ გთავაზობთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს თელავიდან.
უკვე 5 წელზე მეტია თელავის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსი, რომელიც ერეკლე მეორის სასახლეს, ეთნოგრაფიულ განყოფილებასა და გალერეას აერთიანებს, დამთვალიერებლებისთვის დაკეტილია. მიზეზი სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიზეზით რამდენჯერმე შეჩერდა. როდის გაიხსნება მუზეუმი? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ ურჩუხიშვილი გვეუბნება, რომ ახლა სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მშენებლების დაპირების მიხედვით მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის მიმდინარე წლის ბოლოს გაიხსნება.
სასახლე როგორც შენობა დასრულებული არის და კეთდება სასახლის ეზოს მოპირკეთება ფილებით. რაც შეეხება გამყოფი კედლის იქით ახალ მუზეუმის მშენებლობას, ეს მუზეუმის მშენებლობას მიმდინარეობს ზემოდან ფიჩარნაგი დაეგო, აქ საზაფხულო კაფე კეთდება და ზემოდან კეთდება გაზონები, რომლებიც შემდგომ დეკორატიული მცენარეებით დაიფარება. საერთოდ ეს ყველაფერი უნდა ჩაბარდეს წლის ბოლოს უნდა იქნეს, ესე იგი სამშენებლო კომპანიიდან გადმობარება, ასე ვთქვათ, ჩაბარება.
მუზეუმში სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ მიმდინარე წლის დასაწყისში დაათვალიერა. თელავში ჩავიდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გალაქტიონ ბუაძეც. მაშინ ითქვა, რომ სამუშაოები 2017 წლის ზაფხულში დასრულდებოდა, თუმცა ახლა ირკვევა, რომ სამუშაოები არა ზაფხულში, არამედ ზამთარში დასრულდება. მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომ ტურისტების მოსაზიდად და შესაბამისად ქვეყნისთვის დამატებითი შემოსავლების მისაღებად დაიწყო, ამის შესახებ საუბრობს გალაქტიონ ბუაძე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
მუზეუმში იქნება რამდენიმე საგამოფენო დარბაზი, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა კაფეები, ამფითეატრი და სხვა ღირსშესანიშნაობები, რომელიც დამატებით მოიზიდავს ტურისტებს.
სამუზეუმო კომპლექსის კარი, რომ დაკეტილია და დამთვალიერებელი იქ 5 წელზე მეტია ვერ შედის, პროტესტის მიზეზია ოპოზიციისთვის. ქალაქ თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი გვეუბნება, რომ უმიზეზოდ გაჭიანურებულმა სამუშაოებმა საერთაშორისო ტურისტების იმედგაცრუება, ხოლო ადგილობრივმა ბიუჯეტმა მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა.
ფაქტი ერთი ის არის, რომ ტურისტები მოდიან ქალაქში და სურთ დათვალიერება და ვერ ახერხებენ აღნიშნულის გამო. ეს კარგავს ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხების შემოდინებასაც და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ იმას, რომ სიღრმისეულად ვერ ეცნობიან, წარმოდგენით კი იციან ტურისტებმა, რომ ერეკლეს მუზეუმი არსებობს, მაგრამ სიღრმისეულად ვერ ეცნობიან აღნიშნულ ფაქტს.
თელავის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია კახეთის რეგიონის განვითარების ფარგლებში 2012 წლის მარტში დაიწყო. სამუზეუმო კომპლექსში განთავსებული თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის შენობის დემონტაჟი მოხდა, რაც მაშინ ისტორიკოსთა ნაწილის პროტესტის მიზეზი გახდა. ისტორიული შენობის ადგილზე ღვინის მუზეუმისთვის თანამედროვე დიზაინის შენობა უნდა აეგოთ, თუმცა საბოლოო პროექტში ამ შენობის მშენებლობა აღარ შესულა. როგორი იქნება განახლებული თელავის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსი? დამთვალიერებელი მის შეფასებას სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს შეძლებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. დადიანების სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც შედგება სამეგრელოს დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის და თავად ნიკო დადიანის სასახლეებისგან, კარის ეკლესიისა და დადიანების მიერ გაშენებული ბოტანიკური ბაღისგან, ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. რა მდგომარეობაშია კომპლექსი? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ჯამში კომპლექსში შემავალი ობიექტები საერთაშორისო სტანდარტებს მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობს, ბოტანიკური ბაღი კი სავალალო მდგომარეობაშია და თოლერებელი ყავს, როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოსული სასკოლო ექსკურსიების, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სახით. ამ ეტაპზე სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ ეკატერინე დედოფლის სასახლეში დაცული ნივთები დაათვალიერონ. რაც შეეხება ნიკოსეულ სასახლეს, აქ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო შესვლა აკრძალულია. მე-19 საუკუნეში აშენებული ორსართულიანი შენობა სასწრაფო სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებდა და 2015 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაკვეთით ეს პროცესი დაიწყო. სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რეკონსტრუქცია საბოლოო ჯამში გულისხმობს შენობის სრულ გაჯანსაღებას და ის მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.
საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი გადაკეთებები იყო, ძალიან ბევრი პირადი სამუშაოები იყო დაწერებული, რომელიც დაფხეს უქმნა შენობას. აბსოლუტურად ყველაფერი გამოიწვევა, რაც კი დაზიანებული იყო, მათ შორის გაიხსნა სადირკლები, განიავების სისტემა აღდგა, რომელიც დავიწროზე აშენების პროცესში ჰქონდა და მერე დამშული იყო.
ნიკოლო ზანთიძის განცხადებით, ნიკოსეულის სასახლის სრული რეკონსტრუქცია 1,700,000 ლარამდე ჩდება. თანხის ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა, ნაწილი კი ფონდმა ქართუმ გაიღო. თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად რეკონსტრუქცია ამჟამად მოქმედ ეკატერინე დედოფლის სასახლესაც სჭირდება. 2015 წელს აქ მხოლოდ სახურავი გამოიცვალა და მცირე სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა. ნიკოლო ზანთიძის თქმით, დადიანების სამუზეუმო კომპლექსის რეკონსტრუქციის ფარგლებში სამუშაოები აქაც დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნიკო სასახლე აღდგება. სწორედ ეგრეთ წოდებულ დედოფლისეულ სასახლეშია განთავსებული დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი, სადაც 50,000-მდე ექსპონატი ინახება. მათ შორის მართლმადიდებლური სიწმინდეები, ბრინჯაოს ხანიდან მოყოლებული 19 საუკუნის დასასრულის დადიანების მემორიალური ნივთები და ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები. მუზეუმის იშვიათ ექსპონატთა შორის განსაკუთრებულია ნაპოლეონ პირველის ბრინჯაოს ნიღაბი, რომელთაც მუზეუმის დირექტორის ლელე ბერაიას თქმით განსაკუთრებულად უცხოელი სტუმრები ინტერესდებიან. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, შენობა სრულად არა, მაგრამ მიახლოებულია მუზეუმის საერთაშორისო სტანდარტებს.
საქართველოში მუზეუმები მაღალ დონეზე არიან, არცერთი მუზეუმი არა. ჩვენი მუზეუმი კიდევ საშუალო დონის მუზეუმია. რეაბილიტაციის შემდეგ იქნება ის სტანდარტები, რაც თანამედროვე მუზეუმებისთვის არის საჭირო. ორივე სასახლე კომპლექსში ჩაჯდება და იქნება ორი მუზეუმი, დაიწყება არქეოლოგია, ეთნოგრაფია და დამკავდება თანამედროვე 20-მეოცე საუკუნით. ჩვენ ახლა შევძელით დადგმა ორივე ევროპულ ნაწილში მთლიანად და ასეთ საგანძურ სიტიზე ჩვენ კლიმატ კონტროლებად და მუშაობს ეს ყველაფერი. ასიათვისე მაინც დავახსოვდით ამ თანამედროვე სტანდარტს.
განაცხადა ლელე ბერაიამ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ირწმუნებიან, რომ უახლოეს სამ წელიწადში დადიანების კომპლექს სრულად, მათ შორის ბოტანიკურ ბაღს, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება და განახლდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. ის ნაწილი იყო ჩვენი ერთკვირეული პროგრამისა რეგიონული მაცნისა. რეგიონულ მაცნეს ჩვენ გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახალი ამბების გამოშვებას კი მარია ჭიაურელი შემოგთავაზებთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად და არ დაუშვას, რომ პროცესს ხელი შეუშალოს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებამ რუსეთთან ტრამპის შესაძლო კავშირების ასადგენად. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოდან გაჟონა გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის აგენტებმა სადეს გაეტეხა შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემა შარშენდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა ავიაგამანადგურებელმა დღეს კურსი შეაცვლებინა შეერთებული შტატების ბომბდამშენს ბალტიის ზღვის თავზე. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახლა სამი მის ლონდონში მოწყობილი ტერაქტის მესამე მონაწილის ვინაობას, იუსუფ ზაჰრა, რომელიც მიჩნეულია წარმოშობით მაროკოელად, იტალიის მოქალაქე იყო. უფრო ადრე დაასახლა ლონდონში თავდასხმის დანარჩენი ორი მონაწილის ვინაობა. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქაბულის ცენტრში 31 მაისს. დილის პიკის საათის დროს დანახმული სატვირთო მანქანით მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს საკითხში ბორის სილევიჩსი და კერსტენ ლუნდგრენი შეშფოთებას გამოთქვამენ თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის სავარაუდო მოტაცების გამო. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ჟურნალისტებმა გამართეს აქცია, რომლითაც გააპროტესტეს მუხთალის დაკავება. სირიაში შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა მეამბოხეებმა დაიწყეს ოპერაცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თვით გამოცხადებული დედაქალაქის რაყის ასახებად.
მე მოისმინეთ ახალი იმბების მოკლე გამოშვება, იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახალი ამბების გამოშვების წინ თქვენ მოისმინეთ ორი სიუჟეტი ყოველკვირეული პროგრამიდან რეგიონული მაცნიდან და როგორც დაგპირდით, ახლა დანარჩენ ორსაც გთავაზობთ. რეგიონული მაცნე მოამზადა ნონა ჭედლიშვილმა.
რუსთავის ისტორიული მუზეუმი რუსთავის საკრებულოს 2007 წლის განკარგულებით დაფუძნდა. მანამდე მას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ერქვა. მის ფონდში დაცულია რუსთავისა და გარდაბნის რაიონის ისტორიული კუხეთის ტერიტორიაზე მოპოვებული არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური, ეთნოგრაფიული მასალები. მუზეუმის ისტორიასა და მის ფონდებში დაცულ ექსპონატებზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელსაც დღეს ისტორიული მუზეუმი ჰქვია, 1950 წელს ცნობილი ქართველი არქეოლოგის გიორგი ლომთათიძის ინიციატივით დაარსდა. სწორედ ის ხელმძღვანელობდა არქეოლოგიურ ექსპედიციას იმ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა აშენებულია ეგრეთ წოდებული ძველი რუსთავი სტალინის დროინდელი არქიტექტურით. როგორც რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი ნაზი პაჩიკაშვილი ხვება, ამიერკავკასიის მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობა განზრახული ჰქონდა დღევანდელი ქალაქის ტერიტორიაზე, მაგრამ მშენებლობის დაწყებისთანავე არქეოლოგიურ ნაგებობებს და არტეფაქტებს წააწყდნენ. ცხადი იყო, რომ ქარხნის მშენებლობა ძველი ნაქალაქარის ტერიტორიას შეიწირავდა. ამიტომ სტალინთან შეთანხმებით იმდროინდელი საბჭოთა საქართველოს პარტიულმა ხელმძღვანელობამ ქარხნის მშენებლობა მოშორებით სხვა ადგილზე გადაწყვიტა. დასახლების მშენებლობა კი ძველი შუა საუკუნეების ნაქალაქარის ტერიტორიაზე დაიწყო. პარალელურად გაგრძელდა არქეოლოგიური გათხრები. დღეს მუზეუმის ფონდში 23000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული.
აქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც ადამიანი მოიხმარდა აი ბრინჯაოს ხანიდან გვიან შუა საუკუნემდე. როგორც ყოფაში გამოიყენებოდა მათ შორის სადღვებელი, ქვილის სასრესი ქვები, ასევე ბოსტნეულის ყველა ტიპი, ფეტვი, ხორბალი, თიხის ყველა სახეობის ჭურჭელი არის წარმოდგენილი, სამკაული ასევე ყველა სახეობის, მათ შორის იარაღი.
მუზეუმის დირექტორი ნაზი პაჩიკაშვილი საინტერესოს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ არქეოლოგებმა გათხრების დროს რამდენიმე განს მიაკვლიეს, მათ შორის დღევანდელი რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე.
აი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე არის ნაპოვნი განძი, რომელიც პარკში იყო, როგორც ჩანს ქსოვილის პარკში, იმიტომ რომ ესეთი ბურთისებული სახე ჰქონდა, როცა აღმოაჩინეს, დაახლოებით ერთ 200-მდე მონეტას მოიცავდა და 8 კილოს იწოლიდა ეს და მასში არის როგორც გიორგი მესამის მონეტა, თამარის მონეტა, რამოდენიმე ძალიან ბევრი არის რუსუდანის მონეტები, ლაშა გიორგის მონეტები გვაქვს.
ნაზი პაჩიკაშვილი მუზეუმის ორსართულიანი შენობის ისტორიასაც ყვება. აღმოჩნდა, რომ ის თავდაპირველად როგორც კერძო სახლი კომუნისტური პარტიის რუსთავის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივნის ზედგენიძისათვის აშენდა.
ერთი ეს იყო ზედგინიძის, ერთი იყო ნესტორ გიორგაძისთვის, რომელიც ამიერკავკასიის მეტალურგ მშენის მთავარი ინჟინერი იყო და ქალაქსაც და მეტალურგიასაც ისაშენებდა, და ერთი გომელაური, რომელიც ქარხანის პირველი დირექტორი იყო. აი ეს სამი ადამიანი ისაშენებდა საკუთარ კერძო სახლს. მე ეს ამბავი გასკდა, გაიგო ცენტრალური კომიტეტის მდივანი მაშინ იყო ჩარკვიანი და აი ვეღარ გაბედეს, რომ საკუთარი სარგებლობისთვის გამოეყენებინა.
ამბობს ნაზი პაჩიკაშვილი. გასულ თვეში მუზეუმების საერთაშორისო დღე 18 მაისი რუსთავშიც აღნიშნეს. მის ფარგლებში კვირეულიც ჩატარდა. ამჯერად მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციასთან ერთად გამოფენილი იყო რუსთავის უახლესი წარსულის ამსახველი ექსპონატები. თანამედროვე ქალაქის პირველი მშენებლების, პირველი მეტალურგების, ქიმიკოსების, ექიმების ფოტოები თუ იმდროინდელი პლაკატები. კვირეულის მიწურულს გამართულ ღონისძიებას მოდი ღამე მუზეუმში განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯელავაც ეწვია. ნაზი პაჩიკაშვილის მიხსენებული ამიერკავკასიის მეტალურგ მშენის დირექტორის ნესტორ გიორგაძის შვილიშვილი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მუზეუმის ექსპონატებს შორის ბაბუის ფოტოები და ნივთებიც დაათვალიერა.
კიდევ ერთი ისტორია ოჯახის იმიდან დარჩა, რომ არ იცოდა ადამიანმა, ესე იგი მისი შვილები სად სწავლობდნენ, პრაქტიკულად იმდენად გადართული იყო. იმაზე ერთ-ერთი ოჯახური ისტორია არის, როდესაც სხვა სკოლაში მიაკითხა და ზურგაში უცდა იქ არ წაეგონა, რომ იცოდა. მოკლედ ეს შეიძლება ეხა მეტისმეტია, მაგრამ ამხელა საქმეს რომ მოეკიდება ალბათ ხდება ხოლმე ესეთი რამე.
განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ და მუზეუმს ოჯახურ არქივში არსებული მასალების გადაცემას დაჰპირდა. რუსთავის მუზეუმში 26 ადამიანი მუშაობს. მისი წლევანდელი დაფინანსება 167 000 ლარია, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელფასებზე ნაწილდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ქუთაისში მოქმედი ხუთი მუზეუმიდან ყველაზე ძველია საუკუნის წინ დაარსებული ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი, რომელიც წლების განმავლობაში ამორტიზებულ შენობაში ფუნქციონირებდა ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შენობაში. ხუთი წლის წინ კი მუზეუმი განთავსდა ქალაქის ისტორიულ უბანში, ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობაში, რომელიც თავად კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლია. როგორც მუზეუმის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნონა ქარციძე განმარტავს, მუზეუმის ფონდში 30,000 ისტორიულ ეთნოგრაფიული ექსპონატია დაცული. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში ამჟამად ორი საექსპოზიციო დარბაზი ფუნქციონირებს, თუმცა ასეულობით უნიკალური ექსპონატი საცავში ინახება და მუზეუმის სტუმრებს მათი დათვალიერება არ შეუძლიათ. ნონა ქარციძის ინფორმაციით უკვე შემუშავდა პროექტი, რომელიც მუზეუმის გაფართოებას და საგამოფენო სივრცეების დამატებას გულისხმობს.
კულტურის სამინისტროში წარდგენილი გვაქვს პროექტი, ეტაპობრივად მოხდეს შიგა ეზოს, ვფიქრობთ, რომ რკინის კონსტრუქციებით მოხდეს რამოდენიმე საგამოფენო სივრცის მომატება და ჩვენ ახლა ფაქტობრივად მესამე დარბაზიც გავაკეთეთ. ეს არის ესე ეთნოლოგიური კუთხე, ანუ დიორამა გლეხის სახლ.
როგორც ნონა ქარციძე ამბობს, ვიზიტორთა რაოდენობა მუზეუმში ყოველწლიურად იზრდება და გასულ წელს ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში დაცული ეროვნული საგანძური 5000-მდე დამთვალიერებელმა მოინახულა და მათ შორის მრავლად იყვნენ უცხოელი ტურისტები. მუზეუმი საქართველოს კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით ფუნქციონირებს და ბოლო წლების განმავლობაში ეტაპობრივად მიმდინარეობს მასში დაცული ექსპონატების რესტავრაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება ქუთაისის დავით მხეიძის სახელობის ფოტო კინო მატიანეს მუზეუმი, რომელიც 24 წელია ფუნქციონირებს და ბოლო 1 წელია ქალაქის ცენტრალურ უბანში მდებარე შენობაში განთავსდა. 2008 წელს ქუთაისის ისტორიულ უბანში მრავალწლიანი ფუნქციონირების შემდეგ შენობების რეკონსტრუქციის მოტივით კუთვნილი ფართიდან გამოასახლეს მუზეუმი და იგი 8 წლის განმავლობაში კულტურული და სახელოვნებო დაწესებულებების ერთ ოთახში იყო განთავსებული. მუზეუმის ხელმძღვანელის რამაზ მორჩაძის განცხადებით, მუზეუმში ამჟამად დაცულია სამუზეუმო წესით დამუშავებული 20-მდე სხვადასხვა ჟანრის 3122 ფოტოსურათი, აქედან ყველაზე ძველი 1870 წლით თარიღდება. რამაზ მორჩაძის განცხადებით, მუზეუმში შესვლა უფასოა, დამთვალიერებელთა დიდი ნაწილი კი უცხოელი ტურისტია.
ტურისტები რომ გამოვიდნენ და დაიკითხავენ ინგლისურად ფოტო და ისე ყველა შემოდის და ძალიან დაინტერესდება. და უკ მათმა თითქოს ჩვენ ვიყავით რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და რა დაბალი კულტურის და ესეთი რაღაცა და ამ სურათებზე ჩანს ესეთი სილამაზე, ესეთი ევროპული მენტალიტეტი და რაკოსი როგორ აქვს დაჭერილი და ეს უკვე ფოტო ხელოვნება და ამას ისინი ხვდებიან და ძალიან გაკვირებული და მადლობელი ნასიამოვნები მიდიან.
ქუთაისში მოქმედი კიდევ ერთი მუზეუმი, რომელიც უცხოელი დამთვალიერებლების სიმრავლით გამოირჩევა, საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმია, რომელიც ასევე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. როგორც მუზეუმის კურატორი მურმან დემეტრაძე ამბობს, 30 წლიანი ფუნქციონირების შედეგად მუზეუმში დაცულია 3500 ექსპონატი, რომელთა დათვალიერება მნახველს უფასოდ შეუძლია. თანამშრომლების ხელფასი კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მუზეუმს სხვა შემოსავალი არ აქვს. გურმან დემეტრაძის განცხადებითვე 300 კვადრატული მეტრი საგამოფენო სივრცე ექსპონატების გამოსაფენად საკმარისია, თუმცა მუზეუმი შენობის პირველ სართულზეა განთავსებული და მისი ქვის იატაკი სამთარში გაუსაძლის პირობებს უქმნის როგორც თანამშრომლებს, ასევე დამთვალიერებლებს.
უცხოელი რო შემოდის, იზოლირდება უფრო უკეთეს პირობებს და უფრო უკეთეს სიტუაციას, მაგრამ როცა ხედავს, რომ საქმის დიდი სიყვარულით ვარტმევდავს, კმაყოფილი გადის და სხვალებერი ასახულია ჩვენი შტაბის ძალებებში და ვინღა არწერს ამას. ეს რო არ იყოს, ეს მუზეუმი ახლა უარსებობს და 20 წელს არ იყიდეს. ჩემი პატარა მოსაზრებით გასაკეთებელი და შესაქმნელი. ხოდა რადგანაც გვაქვს, ამას მაინც მოუვაროთ.
ამბობს ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმის კურატორი მურმან დემეტრაძე. სიუჟეტი ქუთაისში მოქმედი მუზეუმების შესახებ კი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. იგი ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა და ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების დახმარებით, რა თქმა უნდა, თემა გახლდათ მუზეუმების მდგომარეობა რეგიონებში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო თემებს მიუბრუნდეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივანს დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. ამის შესახებ გამოაცხადა თავად სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მაშინ, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება შარშანდელ წინა საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დასადგენად. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რექს ტილერსონის განცხადებით, მას პრეზიდენტმა ტრამპმა დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად და არ დაუშვას, რომ პროცესს ხელი შეუშალოს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებამ რუსეთთან ტრამპის შესაძლო კავშირების დასადგენად. ტილერსონმა ამ თემაზე ისაუბრა დღეს 6 ივნის ახალ ზელანდიაში ვიზიტის დროს.
პრეზიდენტმა ძალიან გარკვევით მითხრა, რომ რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლიოში და დღეს რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზეა და სულ უფრო უარესდება. ამიტომ პრეზიდენტმა მთხოვა, დაიწყო რუსეთთან დაახლოების პროცესი, რათა ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ურთიერთობის ჯერ სტაბილიზაციას, რათა აღარ გაუარესდეს, და შემდეგ შევძლებთ თუ არა დავადგინოთ საერთო ინტერესების სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ ნდობის გარკვეულწილად აღდგენას, რათა იყოს სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ თანამშრომლობას.
განაცხადა ტილერსონმა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი აწარმოებენ გამოძიებას ბრალდებების გამო, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და კონტაქტი ჰქონდა ტრამპის გუნდთან. 22 დღეში 8 ივნის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტს მისცემ შვენებას არჩევნებში მოსკოვის შესაძლო ჩარევის საკითხზე. ხოლო ტილერსონის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, 5 ივნის, ინტერნეტის გამოცემა ინტერსეპტმა გამოაქვეყნა გასაიდუმლოებული ინფორმაცია, რომელიც შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოდან გაჟონა და ეხება რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურთან დაკავშირებული ჰაკერების მცდელობას, გაეტეხათ შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემა შარშანდელი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ეს ახალი ინფორმაცია ამყარებს დასკვნას, რომელიც წელს იანვარში გამოაქვეყნეს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა, რომ მოსკოვი ცდილობდა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ, მაგალითად ჰაკერული თავდასხმით ტრამპის მეტოქე დემოკრატების ხელმძღვანელობის ელფოსტასე. კრემლი უარყოფს სამბრალდებას და დონალდ ტრამპიც კატეგორიულად უარყოფს ყოველგვარ კავშირს საარჩევნო პროცესში რუსეთის შესაძლო ჩარევასთან.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გეგმებზე ურთიერთობები გააუმჯობესოს რუსეთთან. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი შეერთებული შტატების თემას ეხება. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს მაღალი საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტი, რომლის შინაარსიც მედიისთვის გახდა ცნობილი და რომელიც მარიამ ჭიაურელმა ახსენა თავის სიუჟეტში, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მხრიდან შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰაკერული ჩარევის რამდენიმე მცდელობაზე მეტყველებს. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი 5 ივნის გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით, შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დააპატიმრეს ეროვნული უსაფრთხოების კონტრაქტორი, რომელმაც საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტი საინტერნეტო საინფორმაციო საშუალებებს მიაწოდა. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ამ სკანდალზე.
სკანდალურად ცნობილი საინტერნეტო გამოცემა ინტერსეპტი, რომელმაც სახელი გაითქვა სხვადასხვა საიდუმლო დოკუმენტების მოხელთებითა და გამოქვეყნებით, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გრუს კოლგის ქვეშ მყოფ ჰაკერების ხელწერას ხედავს იმ საქმიანობის უკან, რომლის სამიზნეც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემა, კერძოდ ის კომპანიები, რომლებიც შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს საარჩევნო კომისიებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ბიულეტენებითა და სხვადასხვა აღჭურვილობით ამარაგებდნენ. ჰაკერების ძირგამოთხელი მუშაობა მიმართული იყო ასევე
ინტეგრირებული შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული მავნე ჯაშუშური პროგრამებით, რომლებიც მოტყუების გზით 100 ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის კომპიუტერებში უნდა მოხვედრილიყო. ჰაკერული ოპერაცია რამდენიმე თვე გაგრძელდა და დასრულდა 2016 წლის 8 ნოემბრის საარჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. დოკუმენტში არ არის ნათქვამი, იქონია თუ არა ოპერაციამ გავლენა საკუთრივ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. ინტერსეპტის თანახმად, თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს დოკუმენტი, რომელიც 2017 წლის 5 მაისითაა დათარიღებული, შეიცავს ყველაზე უფრო ახალ და საგნობრივ დისკუსიას, რაც კი დღემდე გამოქვეყნებულა პრესაში რუსეთის ძლიერი ზეგავლენის თაობაზე. საინტერნეტო გამოცემა არაფერს ამბობს თუ როგორ მოიპოვა ასეთი მაღალი საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტი, თუმცა მისი პუბლიკაციიდან ძალიან მალევე შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაპატიმრებულია 25 წლის რეალიტი ლეი ვინერი, ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს კონტრაქტორი, რომელიც ეჭვმიტანილია საიდუმლო დოკუმენტის გაჟონვისათვის. უცხების თანახმად, ვინერი, რომელიც ჯორჯიის შტატის ერთ-ერთ შესაბამის დაწესებულებაში მუშაობდა, 3 ივნისს დააპატიმრეს. საინტერნეტო გამოცემა ინტერსეპტი აცხადებს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს დოკუმენტი ანონიმური წყაროსაგან მიიღო და მისთვის წყაროს ვინაობა უცნობი. ამასთან გამოცემა აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული უწყება თავდაპირველად ცდილობდა გადაეფიქრებინა მისთვის ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება, შემდეგ კი გამოცემისაგან მოითხოვა გარკვეული რედაქტირება. ამ მოთხოვნების ნაწილი ინტერსეპტმა დააკმაყოფილა, ნათქვამია ინტერნეტ გამოცემის წარმომადგენლის ვივიან სიუს განცხადებაში. აღნიშნული საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნება კიდევ უფრო აძლიერებს ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პირადად გასცა განკარგულება, რათა ჰაკერული გზითა და დეზინფორმაციით მომხდარიყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაში ჩარევა დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. დოკუმენტში ლაპარაკია იმაზეც, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2016 წლის სექტემბერში გააფრთხილა ვლადიმერ პუტინი არ მომხდარიყო ჩარევა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუმცა ამ გაფრთხილების მიუხედავად ჰაკერები, რომლებიც რუსეთის შეარაღებული ძალების სამხედრო დაზვერვის ქრუს წარმომადგენლები არიან, 2016 წლის ოქტომბრამდე განაგზობდნენ ჰაკერულ თავდასხმებს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემაზე.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრათ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს მაღალი საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტის შესახებ, რომლის შინაარსიც მედიისთვის გახდა ცნობილი და რომელიც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მხრიდან შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰაკერული ჩარევის რამდენიმე მცდელობაზე მეტყველებს. ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ერთი ანონსის შემდეგ განმაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ჰაინრიხ ბოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი ეთუნა ნოღაიდელი. მისი სადღიურო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ვაგრძელებთ გადაცემას და მის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა სახელმწიფო ჩერნოგორია ნატოში შევიდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრის დროშა ნატოს შტაბ-ბინის თავზე ბრიუსელში 7 ივნისს აფრიალდა. ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გიამბობთ ჩერნოგორიაზე ნატოს ახალ წევრზე.
ჩერნოგორია, როგორც ყველამ ვიცით, პატარა სახელმწიფოა დასავლეთ ბალკანეთში. მას ქართულად შეცდომით მონტენეგროსაც უწოდებენ ხოლმე. ყოფილი იუგოსლავიის ამ მომცრო ქვეყანამ შესაშურ შედეგებს მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ბოლო წლებში. 2006-ში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ერთ წელიწადში ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა და სულ მალე კანდიდატიც გახდა. 2006 წლიდან არის ჩართული ჩერნოგორია ნატოს პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისათვის. 2008-ში მიიღო პარტნიორობის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა. იმავე წელს დაიწყო ინტენსიური დიალოგი და 2009 წლის აპრილში
როცა საქართველოს უარი უთხეს, მიიღო ეგრეთ წოდებული მეპი, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. რისი შედეგიც გაწევრიანებისთვის მიპატიჟება მიღწეული იქნა 2015 წელს. 2017-ში მოსახდენი მოხდა და ჩერნოგორია თავისი პროფესიონალური არმიით 2000-ზე ოდნავ მეტი მებრძოლით ნატოში გაწევრიანდა. ოფიციალურ ცერემონიაზე ჩერნოგორიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერჯიან დარმანოვიჩმა გადასცა ალიანს თავისი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების აქტი. დუშკო მარკოვიჩმა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ალიანსში თავისი ქვეყნის გაწევრიანება იმის საწინდარია, რომ მომავალში ვერასოდეს ვერავინ შეძლებს ამ ქვეყნის ზურგს უკან გადაწყვიტოს მისი ბედი, როგორც ეს ადრე ხდებოდაო.
დღეს
ჩერნოგორიისთვის დიდი დღეა. ჩემი ქვეყანა ნატოს წევრი ხდება. ეს ისტორიული მოვლენაა ქვეყნისა და ერისთვის, რომელმაც მე-19 და მე-20 საუკუნეებში უზარმაზარი მსხვერპლი გაიღო, რათა დაეცვა თავისი უფლება, ყოფილიყო თავისუფალი, უფლება განესაზღვრა საკუთარი მომავალი, უფლება ეღიარებინა მსოფლიოს მისი საკუთარი სახელითა და საკუთარი სახელმწიფო სიმბოლოებით.
ეს განაცხადა მარკოვიჩმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ვაშინგტონში, მას მერეც ჩერნოგორია ოფიციალურად გახდა ალიანსის წევრი. 7 ივნისს, როგორც ითქვა, ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინის თავზე პირველად აფრიალდება ჩერნოგორიის დროშა. როცა მარკოვიჩი წარსულში უფლებების დაცვაზე ლაპარაკობდა, გულისხმობდა ჩერნოგორიის ისტორიას, ქვეყნისა, რომელიც მე-19 საუკუნემდე, როგორც სამთავრო ოსმალეთის შემადგენლობაში შედიოდა. მისგან დამოუკიდებლობა მას ბერლინის კონგრესზე მიანიჭეს ოსმალეთის წინააღმდეგ რუსეთის გამარჯვების შედეგად. გადაწყდა მისი დამოუკიდებლობის საკითხი, მაგრამ სამთავრო ჩერნოგორია მალე კვლავაც სხვა ერთეულის ნაწილი გახდა, ვიდრე 10 წლეულების შემდეგ საბოლოოდ 2006 წელს დამოუკიდებლობას არ მოიპოვებდა. ამ ქვეყანაში ხუთი სახელმწიფო ენაა და რაც ჩერნოგორიელების დამოუკიდებელ ბუნებას ხაზს უსვამს, ისა, რომ მან ცალმხრივად შემოიღო ევრო, საერთო ევროპული ფულადი ერთეული, მიუხედავად იმისა, რომ სავალუტო კავშირის წევრი არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკურ საკითხებში თომას შენონმა ორშაბათ, სანამ ცერემონია დაიწყებოდა, ასეთი რამ განაცხადა.
Montenegro has taken NATO's guidance.
ჩერნოგორიამ ნატოს რჩევები ყურად იყო და გაატარა სასარგებლო რეფორმები, სამხედრო ძალების სტრუქტურული გარდაქმნის, განახლებისა და ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერების ჩათვლით. ჩვენ დიდად ვაფასებთ, რომ ჩერნოგორია სერიოზულად ეკიდება საფინანსო ვალდებულებებს, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას ახლავს.
ჩერნოგორია სერბიასთან ერთად ერთი სახელმწიფოს ნაწილი რუსეთის მოკავშირე იყო. ნატოში მისი გაწევრიანების დაწყების პროცესმა მოსკოვი გაანაწყენა და კრემლი ცდილობდა ეს ქვეყანა დასავლური ორიენტაციისაგან აეცდინა, რაშიც წარმატებას ვერ მიაღწია. აქტმა, რომელიც ნატოს სამიტზე მოხდა მაისის ბოლოს, სალაპარაკო მისცა პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. ისინი მსჯელობდნენ ინციდენტზე, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელით გვერდზე გასწია ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი დუშკო მარკოვიჩი ფოტოსესიისას. 25 მაისის ამ ინციდენტის გამო მარკოვიჩმა განაცხადა, რომ უმნიშვნელო ამბავი იყო. ინციდენტი ბალკანეთის ამ ქვეყანაში და რუსეთში მარკოვიჩის დაცინვის საბაბი გახდა. დუშკო მარკოვიჩი წლების განმავლობაში იბრძოდა იმისთვის, რომ ჩერნოგორია გამხდარიყო ნატოს წევრი, რომელსაც პატივს სცემენდა იმ მაგიდასთან იჯდება, რომელთანაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, თქვა იოვან ვუჩუროვიჩმა, ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის წევრმა. მაგრამ ახლა ვნახეთ, განაგრძობდა ჩერნოგორიელი ოპოზიციონერი, რას ფიქრობს ამაზე მსოფლიო სახელმწიფოს პრეზიდენტიო და დაამატა, პრობლემა ის კი არაა, ტრამპმა რა გააკეთა, პრობლემა ფაქტია, რომ მარკოვიჩმა მას აპატია და მორჩილად გაამართლა ტრამპის აგრესიული საქციელიო. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ვაშინგტონში, როცა ჩერნოგორიას ნატოში იღებდნენ, სიტყვით გამოვიდა და თქვა: ჩვენ დემოკრატიების ალიანსი ვართ, ხანდახან განსხვავებული პოლიტიკური ხედვებით, მაგრამ საერთო ამოცანის შესასრულებლად ამ განსხვავებებს ვივიწყებთ და ერთმანეთს გვერდში ვუდგებით, ერთმანეთის მხარდასაჭერად და თუ საჭირო იქნა ერთმანეთის დასაცავად საბრძოლელადაცო.
Today Montenegro
joins NATO with a
Დღეს ჩერნოგორია ნატოს უერთდება თავისი ადგილით მაგიდასთან, როგორც თანასწორუფლებიანი წევრი. ალიანსის საქმიანობაში მონაწილის თანასწორუფლებიანი ხმით და ამასთან მისი დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია. სამაგიეროდ ნატო სარგებლობს დასავლეთ ბალკანეთში ჩერნოგორიის პოზიციით, მისი უნიფორმიანი ქალებისა და კაცების პროფესიონალიზმით, სიმამაცითა და თავდადებით, მისი ჯარით, რომელიც ჩვენი მისიის შემადგენლობაშია ავღანეთში. ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ჩერნოგორიას არგებს. ეს კარგია დასავლეთ ბალკანეთში სტაბილურობისთვის და კარგია საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის.
And it's good for international peace and security.
ჯენს სტოლტენბერგის ხმით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეს გახლავთ ახალი ევროპა და იგი დღეს ეხებოდა ნატოს ახალ წევრს ჩერნოგორიას. დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. მე ქტოვებთ რაღაც ერთზე ცოტა მეტი დარჩა ახალი ამბების გამოშვებამდე. დარჩით ჩვენს სტალღაზე FM 107 და 4-ზე და უსმინეთ ერიკ კლაპტონს. I ain't figured out yet how you been walking in my shoes. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even,
you might even
catch the blues. I'd be willing to bet ain't got nothing to say. I ain't figured out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me